O que sí, de momento, pois estamos á espera das aportacións que poidamos recibir, co obxectivo de intentar incorporalas xustamente a este proceso. Por lo tanto, me parece moi pouco positivo que se intente descalificar un proceso que é absolutamente aberto e participativo e que está iniciando o seu camiño e que xustamente o obxectivo que persigue é que non será o 100% un documento de ninguén, pero será un documento, pretende ser, un traballo no que todos nos sentamos representados e reflexionados.